të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e premte 15 shtator 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vlerësohet se qeveria me shumë ministra dhe zëvendës ministra për Kosovën është barë e rëndë. Në Londër është raportuar për eksplodim në metro. Në Rusi, kërcënime për kinema të lidhur me shfaqjen e filmit Matilda. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat britanike raportojnë se një kontejner i bardhë ka eksploduar në metro në 9 oktore në pjesën jug perëndimore të Londrës. Policia ka konfirmuar sot se janë përgjigjur ndaj një incidenti në Parsons Green Station në Londër. Në vendin e ngjarjes janë parë policët armatosur britanik, ndërsa ekipet mjekësore i kanë ndihmuar të plagosurit. Raportet e para sugjerojnë se ka pasur plagosje të shumëfishta, përfshirë raste të njerëzve që vuanin nga djegjet në fytyrë. Agjencia Reuters i ka cituar dëshmitarët që kanë thënë se disa njerëz ishin lënduar nga rrëmuja e krijuar e udhëtarëve. Zyrtarët e transportit në Londër kanë konfirmuar në rrjetin Twitter se është të ndërprerë metroja në pjesën ku ka pasur eksplodim. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Kinës dhe Rusisë që të ndërmarrin aksione direkte kundër Koresë Veriore, pasi ajo sot e ka lansuar raketën e dytë balistike mbi Japoninë. Kina e furnizon Korenë Veriore me pjesën më të madhe të naftës së nevojshme, tha sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson, dhe ka shtuar se Rusia është punëdhënësi më i madh i forcës punëtore veri koreane. Kina dhe Rusia duhet ta theksojnë jo tolerancën e tyre për këto lansime raketore të pamatura, duke ndërmarr aksione direkte, tha Tillerson. Kjo deklaratë zotit Tillerson u bë derisa Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet të debatojë për lansimin e fundit veri korean, për të cilin zyrtarët amerikan dhe jug korean thanë se ka fluturuar aq gjatë sa mund të arrijë territorin e Guamit në paqësor të Shteteve të Bashkuara. Senatori demokrat Ben Cardin thot se Turqia mund të ballafaqohet me sanksione automatike amerikane për shkak të blerjes aktuale të sistemeve raketore kundërajrore nga Rusia, pasi kjo mund të paraqesë shkelje të legjislacionit të Shteteve të Bashkuara. Zoti Cardin, antari Komitetit për Raportet të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara, këtë vërejtje e ka bërë në letrën e djeshme dërguar administratës së presidentit Donald Trump. Në letër theksohet se blerja raketave ruse të tipit S-400 nga ana e Ankaras, që ishte finalizuar para disa ditësh, paraqet të shkelje të sanksioneve të Shteteve të Bashkuara kundër Rusisë, që ishin shndruar në ligj në muajin gusht. Cardin ka theksuar se ky legjislacion kërkon sanksione për çdo person që ndërmerr transaksione të rëndësishme me mbrojtjen e Rusisë ose me sektorët e inteligjencës. Organizata Amnesty International thot se ka tubuar dëshmi për një fushatë të orkestruar të djegjeve sistematike nga forcat e sigurisë së Birmanisë, vend ky i njohur edhe si Myanmar, dhe për turmat e grupeve të njerëzme që i sulmonin fshatrat e muslimanëve Rohingja. Këtë fushatë organizata Amnesty International e ka përshkruar si pastrim etnik. Dëshmit janë të pakthyeshme, tha Tirana Hasan nga Amnesty International lidhur me Birmaninë. Forcat e sigurisë në Myanmar po e ndezin shtetin Rakhine në një fushatë të qëllimshme për t'i detyruar pjesëtarët e Rohingja që të largohen nga Myanmari, ka thënë zonja Hasan dhe ka shtuar se ky është pastrim etnik. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapjet e emisionit, kabineti i ri qeveritar i Kosovës, i udhëhequr nga kryeministri Ramush Haradinaj, përbëhet nga shumë ministra dhe zëvendës ministra. Ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile thonë se ky është luks për një vend të varfër si Kosova dhe rrjedhimisht bar për buxhetin. Kronike Nadije Ahmetit.
Artan Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qoho tha për Radio Evropa Lirë se të gjitha partitë politike të koalicionit aktual qeveritar gjatë fushatës zgjedhore kanë premtuar reduktimin e ministrive, ndërkaq që me formimin e qeverisë kanë ndodhur e kundërta.
Kjo jo vetëm që nuk ndodhi në shkurtim të këtij kabineti, por në një farë mënyrë patë edhe rritje të kabinetit, sepse pam që një ministri që ka ekzistuar ndonë dy ministri, pastaj u shkriu një ministri e re, kështu që tashmë kemi hala më tepër ministra, po sa që kemi pasën të kaluamën. Normalisht që kjo e kërkon të mos edhe në mënyrë të panevojshme buxhetin e Kosovës.
Ekzistimi i këtij numri të madh të ministrive me të njëjtat përgjegjësi ka bërë që edhe buxheti i shtetit të ngarkohet dhe të shpenzon miliona euro duke paguar staf për secilin ministër, zëvendës ministër dhe zëvendës kryeministër, thonë përfaqësues televizjes Fol. Jeton Zulfa, i menaxheri programeve në këtë televizje, tha për Radion Evropa e Lirë se derisa nuk ka një parti apo koalicion që fiton shumicën e votave, vazhdimisht do të përsëritet praktika kabinetit të stërmadhuar qeveritar.
Thotë kjo traditë mallësisë të kabinetit do të na përthejë, por s'ka dyshim që është jo proporcional, nuk ka dyshim që është ngarkesë për buxhetin dhe komplet e panevojshme, domthonë si dikasteret, domthonë të cilat edhe janë shpik vetëm për të rahatuar njerëzit në propozita.
Një premtim për të zvogluar numrin e ministrive vetëm 10 ditë para se të formohej qeveria e kishte shprehur edhe Begjet Pacolli, zëvendës kryeminister dhe ministri i punëve të jashtme. Në një postim në llogarinë e tij private Facebook kishte shkruar se Kosova mund të menaxhohet me vetëm 8 departamente. Në anën tjetër, Artan Demasaj konsideron se bashkimi disa ministrive do të rriste efikasitetin me që nuk do shpërndaj puna njëjtë tek ministri të ndryshme. Ai mendon se qeveria Kosovës do mund të funksiononte me vetëm 16 ministri.
Po deri sa kemi disa ministri që në një farë mënyrë në mënyrë direkte apo indirekte merren me çështjen e njëjtë, atëherë kjo mund të mëkon edhe një farë konflikti i kompetencave.
Edhe në vitin 2011 qeveria tërheshme kishte krijuar ministri të reja apo i kishte ndarë në dysh disa ministri nga përbërja paraprake qeveritare. Kabineti kaluar qeveritar përbëjnë nga 19 ministri, 2 ministri pa portofol, 3 zëvendës kryeministra dhe rreth 50 zëvendës ministra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kryetari i listës sërbe Goran Rakić dhe drejtori i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Djuric janë takuar dje në Moskë me përfaqësuesit e Rusisë së Bashkuar, që është parti e presidentit rus Vladimir Putin. Njohësit sërb të zhvillimeve politike vlerësojnë se kjo vizit i shërben në listë sërbe si marketing politik për ta përforcuar pozicionin e vet para zgjedhjeve lokale në Kosovë. Kronike Bekim Bislimit.
Partia politike Rusia e Bashkuar, parti kjo e presidentit rus Vladimir Putin, i ka dhënë mbështetje listës serbe dhe serbëve të Kosovës, kanë deklaruar përfaqësuesit e listës serbe dhe zyrtarët e qeverisë së Serbisë. Deklaratën e tillë kryetari i listës serbe Goran Rakić që ka publikuar përmes një komunikate për medie, pas takimit që ai dhe Marko Djuric, shefi zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë, kanë pasur të njëjtën në Moskë me delegacionin e partisë Rusia e Bashkuar, të cilit i ka prirë zëvendës sekretari i Këshillit të Përgjithshëm të kësaj partie, Sergej Zheleznjak. Në komunikatë thuhet se Zheleznjak ka thënë se uniteti politik i popullit serb në Kosovë duhet të vërtetohet edhe në zgjedhjet e ardhshme lokale të Kosovës. Rusia sillet me respekt ndaj politikës së Serbisë për Kosovën. Më vjen mirë që lista serbe ka përforcuar pozicionet e veta dhe se të gjitha çështjet në Kosovë tash do të zgjidhen me mendimin e popullit serb. Për këtë shkak edhe në zgjedhjet e ardhshme lokale Rusia e Bashkuar i jep mbështetje të plotë listës serbe që këtë luftë ta vazhdojë me kapacitet të plotë, ka thënë Zheleznjak. Përmes komunikatës së publikuar, Rakić ka thënë se lidhjet e forta me Federatën Ruse janë trimëruese dhe stimuluese për popullin serb në Kosovë. Ky takim është argument për lidhjen e pathyeshme të popullit serb dhe atij rus. Në të ardhmen do ta zhvillojmë bashkëpunimin rajonal ndërpartiak, ka thënë Rakić, duke ftuar zotin Zheleznjak që t'i vizitojë serbët e Kosovës. Në anën tjetër, vizita e drejtuesit të listës serbe në Moskë nga politikanët dhe njohësit e zhvillimeve politike është vlerësuar si një veprim për konsum të brendshëm. Anëtari kryesisë së lëvizjes së rimakëmbjes serbe në Kosovë Rangel Nojkić thot për Radio në Evropa e Lirë se drejtuesi i listës serbe ka shkuar në Moskë në mënyrë që më pas të marrë mbështetjen e elektoratit.
Mislim da to pre svega zonu të rëshnju upotrebuje s obzirom da znaju da su Srbi në Kosovë privrženi Rusi.
Mendoj që kjo para së gjithash është të bërë për konsum të brendshëm, marr parasysh që e din se serbët në Kosovë ndjejnë afërsi për Rusinë dhe në këtë mënyrë të marrin pak më shumë vota sesa që ndoshta do të merrnin. Kjo për faktin se në zgjedhjet lokale me siguri se do të krijohen polarizime sepse lista serbe me kandidatët me të cilët do të garojë krijon pikpyetje të madhe. Konsideroj që kjo para së gjithash është një tentim që përmes Rusisë dhe me partinë e Zotit Putin të marrë numër më të madh të votave. Përndryshe nuk besoj që do të ndodhë diçka tjetër më e rëndësishme, tha Nojkić. Se pas kërkesës së listës serbe për mbështetje nga partia e Putinit para zgjedhjeve lokale në Kosovë, qëndron vlerësim i lartë për Rusinë ndër serbët e Kosovës. Këtë e vlerëson në një bisedë me Radion Evropa e Lirë dhe Igor Novakovic, drejtor për hulumtime në Qendrën për punë ndërkombëtare dhe të sigurisë.
Ono što uvek treba imati na umu je da je popularnost Rusije jako velika, pre svega na severu Kosova.
Ajo që duhet pasur parasysh gjithmonë është popullariteti i madh i Rusisë para së gjithash në veri të Kosovës. Është shumë e mundur që gjithë kjo është një veprim i marketingut politik me të cilin drejtuesit e listës serbe po tentojnë që në këtë mënyrë ta përforcojnë pozicionin e vet para zgjedhjeve lokale në Kosovë, tha Novakovic për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Rusi, kohëve të fundit të sallat e kinemave kanë marrë një letër ku thuhet se ato mund të digjen nëse shfaqet filmi për dashurinë e carit të Nikolas me një balerinë. Derisa një grup me emrin e Shteti i Krishter e ka hedhur poshtë çfarëdo lidhjeje me disa incidente aktuale, Kremlini publikisht e ka kritikuar grupin duke akuzuar për sulmet kundër regjisorit të filmit Matilda. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Karl Shrek. Në muajin janar të këtij viti, personi Andrei Aleksejev e mori një letër nga aktivistët religjioz me të cilën ati i tërhiqej vërejtja se sallat e filmit, sikur ajo e ti, mund të digjen nëse atje e paraqesin filmin për lidhjen romantike të carit të Nikolas II, i cili ishte kanonizuar nga kisha ortodokse ruse. Kjo letër, nënshkruar nga grupi që veten e quan Shteti i Krishter, Holy Rush, pretendon se ka antarë në gjithë Rusinë, që janë të gatshëm të sakrifikojnë jetët e tyre për rrugën e vërtetë të krishterë ortodokse, dhe në të shkruan se shfaqja filmit me titullin Matilda do të mund të çonte në gjakderdhje dhe luftë civile. Kundërthënja lidhur me këtë film që përshkruan një romancë ndërmjet princit të pamartuar të kurores dhe të balerines Matilda Kshesinskaja është shtuar gjatë muajve të fundit. Por kërcënimet me dhunë në këtë letër, të cilën e kanë marrë edhe pronarët e tjerë të sallave të kinemave, tash duken si parashikime frikësuese. Gjatë të dy javëve të kaluara, sulmues të panjohur kanë hedhur koktej Molotovi në studion e regjisorit të filmit Matilda, Aleksej Uchitel, në Shën Petersburg, dhe ja kanë vënë flakën dy veturave afër zyres së avokatit të tij në Moskë me porosin djegje për Matilden. Autoritetet thanë po ashtu se një njeri që e ka kundërshtuar filmin, që në gjithë Rusinë do të shfaqet më 26 tetor, e ka ndezur një makinë në hyrje të kinemas në qytetin Jekaterinburg më 4 shtator dhe se zjarri ishte përhapur deri në hyrje të sallës. Kompania më e madhe e sallave të shfaqjeve të filmave këtë javë ka shpallur se nuk do ta shfaqë filmin Matilda për shkak të shqetësimeve për shikues. Andrei Aleksejev, themelues i një kinemaje në qytetin Jaroslavl, tha se letra e Shtetit të Krishter ka përhapur val të frikës rreth Matildes në mesin e pronarëve të sallave të filmit. Pastaj këta të ashtu quajtur aktivist kaluan nga fjalët në vepra, i tha Aleksejev Radios Evropa e Lirë. Kjo dhunë ka futur Shtetin e Krishter, që dikur ishte i panjohur, në skenën kombëtare. Ky grup e ka hedhur poshtë çfarëdo lidhshmërie me këto incidente. Sikur edhe shumë kundërshtar konservator të Matildes, Shteti i Krishter konsideron se filmi paraqet ofendim për kishën ortodokse ruse dhe carin Nikolas, lidhja të cilit me balerinën Kshesinskaja ishte mirë e dokumentuar, por ajo është hedhur poshtë nga aktivistet. Kjo romancë pat përfunduar në vitin 1884, kur Nikolas ishte martuar me një princeshë gjermane. Aleksandar Kalinin, që konsiderohet se është lider i Shtetit të Krishter, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky grup ishte formuar në vitin 2010 dhe se i ka afro 350 antar aktiv në 240 qytete të Rusisë. Kalinin thot se ky nuk është vetëm film, por është fillim i programit të gjerë për të shkatëruar bazat shpirtërore të vendit tonë. Kritikët e presidentit të Rusisë Vladimir Putin e kanë akuzuar atë se kanë ndihmuar në forcimin e ndjenjes së pandëshkueshmërisë në mesin e militantëve religjioz dhe aktivistëve nacionalist, përfshirë legjislacionin e vitit 2013 që ndalon propagandën homoseksuale ndër fëmijët. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Vlerësohet se qeveria me shumë ministra dhe zëvendës ministra për Kosovën është barë e rëndë. Në Londër është raportuar për eksplodim në metro. Në Rusi, kërcenime për kinema të lidhur me shfaqjen e filmit Matilda. Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.